Iată, ne aproape de una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Suntem oare pregătiți? Dacă e să ne uităm din punct de vedere material, probabil că da. Venind înspre biserică, cu siguranță că ați observat și dumneavoastră ceea ce noi observăm în fiecare an de Paști și de Crăciun, că în parcarea supermarketurilor pe drumul nostru înspre biserică sunt parcate cele mai multe mașini. Interesant, chiar azi, de ziua Domnului, magazinele sunt pline de mașini. Și dacă e să-i întrebi de ce azi, de ce atât de mulți, de ce atâtea cozi, cu siguranță că îți vor spune că se pregătesc pentru sărbători. Și întrebarea care se ridică e: sărbătoarea cui? Sărbătoarea lor, fiindcă Hristos e doar pretextul. E sărbătoarea lor, fiindcă de aceea totul este despre ei și totul este pentru ei. Eu sper ca voi, cei care sunteți prezenți aici și cei care ne urmăriți astăzi, vă veți pregăti sufletele pentru sărbătoarea Lui, fiindcă sărbătoarea, într-adevăr, este a Lui, a lui Iisus, nu este a noastră. Și o dovadă clară a respectului vostru este simpla voastră prezență aici. Nu că n-ați fi putut fi și voi acolo unde sunt ei, dar astăzi, de ziua Domnului, ați hotărât să fiți acolo unde Dumnezeu se așteaptă de la orice credincios autentic să fie, în casa Lui, ascultând cuvântul Lui și pregătindu-vă pentru sărbătoare. Ei, astăzi vrem să ne apropiem de un om care ani de zile s-a pregătit pentru sărbătoare. S-a pregătit să-L aștepte pe pruncul Iisus. Și despre el vom vorbi, așa că deschide scripturile în Evanghelia lui Luca, capitolul 2. Voi citi întreg pasajul din Evanghelia lui Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25, și vom descoperi cine este acest om și ce lecții putem învăța de la el. Citez. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să se împlinească cu privire la el ce promisese legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Și ne oprim aici. Despre cine e vorba? Despre un om special numit Simeon, într-un loc special în Ierusalim, cu o ocazie specială, și anume venirea lui Mesia pe pământ. Hai să-l cunoaștem mai bine pe Simeon și hai să începem revenind la versetul 25 pe care vreau să recitesc. Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Și acum începe caracterizarea lui Simeon. În primul rând, observați, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. Primul lucru pe care îl notificăm când e vorba de Simeon e că omul acesta avea o trăire diferită, ducea o viață sfântă. Și etimologia cuvântului sfânt, rădăcina lui are de-a face cu o separare pe care un om o face față de valorile lumii și se dedică valorilor lui Dumnezeu. Ei, când te uitea la viața lui Simeon, vedeai în el indiciile unei vieți trăite, dedicate lui Dumnezeu. Și chiar în textul nostru avem un exemplu luat din limbajul lui. Observați că doar în câteva versete de trei ori Simeon binecuvântă. Îl binecuvântă pe Dumnezeu, binecuvântă pe copilul lui Iisus, îi binecuvântă pe părinții lui Iisus. Și asta arată inima lui Simeon. De ce? Fiindcă tot Biblia ne spune că din prisosul inimii vorbește gura, ies cuvintele noastre. Cuvintele lui Simeon îi dezvăluiau inima lui Simeon. O inimă care, nu la întâmplare era așa, verticală, fiindcă observați în text, avea frică de Dumnezeu. Un respect atât de mare față de cel divin, încât i-a devenit premiza pe care el și-a clădit viața. Și aici poți să vezi diferența între oamenii care într-adevăr au frică de Dumnezeu și ceilalți. Nu de mult cineva din biserica noastră a fost întrebat într-o întâlnire de afaceri în care abia intrase: măi, tu ești pocăit? De ce? Fiindcă celălalt partener de afaceri, chiar dacă nu l-a cunoscut până atunci, a simțit, a auzit în vorbirea, în gestul, în atitudinea acelui om, ceva diferit. De ce? Fiindcă Dumnezeu, când e prezent în viața unui om, face diferență. De aceea întrebarea practică pe care o ridicăm din prima caracteristică a lui Simeon e aceasta: pot oamenii vedea în tine ceva diferit? Diferit în sensul în care prezența lui Hristos face diferența și în viața ta, când ei te ascultă, aud în limbajul tău dovada unei vieți schimbate? Când ajungi în conflict, spre exemplu, atitudinea ta este alta decât a celor din jurul tău? Când e vorba de a fi în afaceri, pot ei vedea în tine corectitudine, pot ei vedea în tine un standard moral, un respect pe care frica lui Dumnezeu îl generează în trăirea ta? Dacă oamenii nu pot vedea, tare mă tem că nici Dumnezeu nu vede. Oamenii, când se uitau la Simeon, vedeau în el o trăire diferită, sfântă, din cauza temerii, fricii de Dumnezeu. Dar mai observau ceva. Observau o credință diferită. El, spune textul, aștepta mângăierea lui Israel. Adică l-aștepta pe Mesia. Mesia, Mântuitorul, Izbăvitorul, numit mângăierea lui Israel. De ce? Fiindcă întreaga Biblie, Vechiul Testament, care le aveau ei atunci, vorbea despre el. Încă din Geneza, prima carte a Scripturii, prin Moise, prin Psalm, prin proroci, Mesia e promis. Și Simeon credea în acele promisiuni. Ba mai mult, observați un element important al credinței lui. El, spune Scriptura, aștepta. Și aici se vede diferența între el și ceilalți evrei din vremea lui. Adică, vrei să-mi spui că ceilalți evrei nu credeau în Mesia? Ba da, credeau. Așa cum mulți români astăzi, dacă îi întreb, crezi în Dumnezeu? Evident. Credeau, dar credeau teoretic. Practic, el nu doar credea, ci și aștepta. Hai să vă dau un exemplu. Una e să crezi că de aceste sărbători vei avea oaspeți. O, las că vin ei. Alta e însă să-i aștepți. Și întotdeauna cele mai bune ilustrații sunt cele cu nevastă mea sau cu Raul, da? Nevastă mea, când a aflat că grupul mic se va întruni joi la noi acasă, să sărbătorească Crăciunul, evident, de luni a început să facă curățenie. Și a început să ne avertizeze să nu vă prind, că se mișcă ceva prin casă, că noi avem musafiri. Dar mă, nevasta, mai sunt 4 zile, mă. Nu contează. Noi suntem pregătiți să-i așteptăm. Ei, Simeon aștepta. Asta înseamnă să ai o credință activă, dinamică, nu ceva static de rutină. Las că or veni, o să vină și Mesia, când o să vină Mesia. Vedeți, el nu doar credea în promisiunile lui Dumnezeu, ci aștepta să se împlinească. În alte cuvinte, era convins că se vor împlini. Nu era o chestiune dacă se vor împlini, ci când. De aceea era alert, așteptând să se împlinească oricând. Și asta nu doar de o zi, două. Ci exegeții Scripturii ne spun că acest sentiment al expectativei l-a caracterizat pe Simeon o întreagă viață. Observați, avem indicii că Simeon era un om în vârstă, ba chiar aproape de moarte. Duhul Sfânt, ne spune textul, îl înștiințase înainte de a muri că îl va vedea pe Mesia. El însuși declară, când îl vede: Doamne, în sfârșit, slobozește pe robul tău, în alte cuvinte, pot să și mor, fiindcă mi-am îndeplinit visul, așteptarea mea a luat sfârșit. Un om care pentru o întreagă viață și-a menținut credința activă, dinamică și-a așteptat venirea lui Mesia. Și știu că avem între noi credincioși în vârstă. Hei, Scriptura ne spune că e mai important sfârșitul decât începutul vieții unui om. Mai important sfârșitul credinței, de aceea sunt atâtea avertizări legate de perseverența în credință. Dragilor, cei care sunteți la o vârstă oarecare, vă rog, stați aproape de Dumnezeu. Luați exemplul lui Simeon până la finalul vieții. Doamne, acum mă pot slobozi. De ce? Fiindcă am așteptat, am crezut, am trăit. Simeon a avut o trăire aparte, o credință aparte, dar Simeon a avut și o voință deosebită. De unde știu? Din versetul 29, din cuvintele lui. Exact fraza asta, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Observați cum se identifica, cum se vedea Simeon, ca un rob. Ca un rob care știe clar că are un stăpân, al cărui cuvânt este ascultat necondiționat. Pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Întrebare, când declară Simeon aceste cuvinte? În ce secol, în secolul I, după Hristos, care era o rânduirea politică, administrativă a celor vreme, am învățat în istoria antică, pe vremea Imperiului Roman, o rânduire era o rânduire sclavagistă. În alte cuvinte, să te autoproclam robul cuiva nu era doar o metaforă, ci era o realitate pe care cei din vremea lui au înțeles-o pe deplin, fiindcă lumea era plină de robi. Și asta arată esența credinței, a trăirii lui Simeon, fiindcă de aici pornește totul, de la voință. Relația omului cu Dumnezeu nu ține de putință. Fiecare om poate să creadă, dar nu crede, fiindcă nu vrea. Nu e o chestiune de putință, e o chestiune de voință. De aceea dacă citești epistolele Noului Testament, credincioșii se autodeclară robii Domnului. Îl citesc pe Pavel, pe Ioan, pe Petru, sunt robii Domnului. În alte cuvinte, au ales să se supună în totalitate celui divin. Și Simeon la fel. A avut o zi în viața lui când a ajuns la acel moment, conștient fiind de existența lui Dumnezeu și de faptul că noi, ca ființe umane, depindem 100% de El, încât a ales să recunoască pentru cine este El Dumnezeu și inevitabil să se recunoască cine e El cu adevărat, El omul. El e stăpânul, eu sunt doar un simplu rob. Și a ales să-L urmeze, să îi se dedice, nu forțat, ci prin liberă voință, predându-și viața în mâna Lui și recunoscându-L ca Domn și Mântuitor al vieții sale. Și dăm voie să pot să enunț ceva ce poate nu-i corect din punct de vedere politic în vremea noastră, dar adevărul biblic este toți credincioșii adevărați ar trebui să ajungă robi. Robi ai lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că asta e cel mai greu. De aceea mulți oameni fug de creștinismul autentic și îl preferă pe cel nominal, formal. Fiindcă prin definiție creștinismul autentic îți cere ce îți cere, ce e mai greu pentru orgoliul nostru. Să lași controlul tău lui Dumnezeu, care este în controlul tuturor lucrurilor. Și dacă El e în controlul tuturor lucrurilor, e normal să fie și în controlul vieții tale. Dar omul nu vrea lucrul ăsta. Fiindcă omul mereu tinde să fie independent și stăpân pe viața lui. Pe de o parte o ironie, pe de altă parte este adevărul. Vedeți, din momentul în care tu l-accepți pe Dumnezeu ca Domn, înseamnă că vei accepta ca valorile Lui să devină valorile tale. Tu va trebui să faci din voia Lui filtrul prin care vei lua hotărâri în viață. În alte cuvinte, nu vei mai negocia cu Dumnezeu. Doamne, păi asta fac, asta nu fac. De ce? Fiindcă nu tu ești cel care hotărăști, ci Dumnezeu va fi punctul tău de referință în funcție de care tu vei hotărâ. Și asta nu poate să înghită omul. Ca altcineva să-i spună lui ce să facă și ce nu. De aceea în creștinismul autentic, omul nu poate să imite pretenții. Sau să trăiască selectiv. O, da, eu respect versetele astea, dar peste asta sar fiindcă nu-mi convin. Robul e rob. Un rob niciodată nu negociază cu stăpânul. Un rob se supune și asta deranjează. Ei, Simeon, la fel ca și oricare alt credincios din vremea lui, a avut acel moment în viață când a trebuit să facă alegerea asta. Și a ales să se declare și să trăiască ca rob, adică în dependență și supunere față de Dumnezeu. Și când unii dintre noi de aici auzim lucrul ăsta sau unii din societatea noastră aud că tu faci o asemenea alegere, care e expresia, reacția lor, fie spusă, fie nespusă? S-o pocăit și-o ratat fericirea. Ascultă-mă cu atenție. Niciodată un om n-ajunge mai fericit decât atunci când intră în robia lui Hristos. Niciodată un om nu e mai împlinit decât atunci când recunoaște pe Iisus ca stăpân. Niciodată un om nu-i mai liber decât atunci când devine sclavul lui Dumnezeu. O, e un paradox? Pentru cei care n-au ajuns robii lui Dumnezeu, da. Pentru cei care l-au acceptat ca stăpân, nu. De ce? Fiindcă atunci când omul își reface relația lui cu Dumnezeu, frântă tocmai din cauza dorinței lui de independență. Când omul își reface relația lui cu Dumnezeu și îl pune pe Dumnezeu în locul lui și el se așează acolo unde el trebuie să se așeze, piesa ultimă existențială a puzzle-ului vieții lui ajunge și îndeplinește jocul. În alte cuvinte, omul își împlinește scopul pentru care a fost creat. Și orice lucru își primește împlinirea când își găsește rostul pentru care a fost creat. Noi am fost creați să fim într-o relație cu Dumnezeu. Din păcate, păcatul a rupt relația. Când tu îți predai lui Dumnezeu viața, totul se schimbă, fiindcă El revine în viața ta și când El preia controlul, trăirea cu El nu va fi o povară, ci o pasiune. Ascultarea față de El va deveni ceva normal, așa cum a devenit și în viața lui Simeon. Știți care e însemnătatea, semnificația numelui Simeon? Și poate vă pun o întrebare în dimineața asta. Avem între noi oameni care poartă numele Simeon, Simon, sau avem între noi Simone? Sunt aici Simone sau Simon sau Simeon? Eu știu câteva, da? Ok. Știți ce înseamnă numele Simeon? Ascultare. Simeon și-a trăit numele. El nu doar a crezut în Dumnezeu, ci Simeon l-a ascultat pe Dumnezeu. Și asta s-a văzut prin faptele sale. Cei din jur vedeau în el o trăire diferită, o așteptare diferită, o credință, până în cele mai mici detalii. Observați unde se află Simeon. Unde ne spune Scriptura că se află Simeon? În Ierusalim. Oare la întâmplare, în ziua respectivă, s-a aflat Simeon în Ierusalim? Noi nu știm unde s-a născut, nu știm unde a locuit, nu știm unde a crescut, că a fost aproape, că a fost departe de Ierusalim, dar în textul ăsta îl găsim în Ierusalim. De ce acolo? Fiindcă Simeon aștepta, avea credință că Mesia va veni. Și Simeon, când a descris Scripturile, fiindcă orice om care ascultă de Dumnezeu și crede în Dumnezeu, citește Scriptura, a văzut clar, alb pe negru, că dacă Mesia vine, va avea de-a face cu Ierusalimul. Și el, dacă vrea să se întâlnească cu Mesia, va fi în Ierusalim. Va mai mult, nu în orice loc, ci în templul din Ierusalim. De fapt, versetul 27 ne spune că Duhul Sfânt l-a mânat în templu. Adică el n-avea de gând să meargă la templu, dar Duhul Sfânt l-a călăuzit într-acolo. Se putea el împotrivi Duhului Sfânt, evident. Avem atâtea exemple de oameni în Scripturi care, deși știu clar ce îndeamnă Duhul, ei se opun, nu vor, nu merg. Dar Simon merge. De ce? Fiindcă Simeon ascultă. Avea motive plauzibile să se justifice? Nu, din textul nostru deducem că avea o problemă, cel puțin cu condiția lui fizică, nu-i așa? Fiindcă în două versete îi se specifică clar că era aproape de moarte. Asta ne dă de înțeles că ori era foarte bătrân, probabil slab, ori era bolnav, oricum trupul lui era pe punctul de a ceda. Și totuși Simeon nu se lasă. În ciuda problemelor și condiției lui, e prezent în Ierusalim și așa cum poate, merge și ajunge la templu. Ce să facă? Să aștepte. Păi, dar n-ai așteptat o întreagă viață. Mai aștept, dar uită-te la tine. Eu aștept. De ce? Fiindcă el crede. Ascultarea lui face diferență. Așteptarea lui aduce rod. De aceea, dacă e să ne întoarcem la noi, două întrebări practice ne vin imediat în minte cum stăm noi cu ascultarea, cum stăm noi cu așteptarea. Dau un exemplu, Psalmul 1 scrie așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se apropie, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și acum o pun în perspectiva ta creștină. Cât de atent ești tu când e vorba de anturajul în care te învârți? Cât atent ești tu când e vorba de prietenii cu care te însoțești, de locurile unde ales să mergi, de grupările din care faci parte? Îl onorează acești oameni pe Dumnezeu? Sunt sfaturile lor sfaturile unor oameni cu frică de Dumnezeu? Sunt căile lor, au ei de-a face cu valorile lui Dumnezeu? E limbajul, comunicarea lor care edifică, zidește, e constructivă sau mai degrabă critică, batjocoritoare, curată, cinstită sau nu? Testul ascultării, într-un fel, arată credința ta. La fel și testul așteptării. Noi avem mulți tineri. Câteodată îi vezi zâmbind și îți dai seama că dincolo de zâmbet ceva s-a întâmplat. Unde? Păi la frecvență. Au o iubită. Wow! Ce fain! În sfârșit, că tot așteptam, da? Bun, ai o iubită. Aveți planuri mari. Dar întrebarea e, ai discutat cu ea și relația voastră prin perspectiva lui Dumnezeu? Spre exemplu, ați vorbit între voi foarte serios că Dumnezeu vă cere să așteptați să aveți relații intime doar după căsătorie. Băi, Cristi, fii serios, cine mai așteaptă azi? Cei ce ascultă și cei ce cred cu adevărat în Dumnezeu. Hai să mergem la ăștia mai matur un pic. Ești în datorii. Ai nevoie mare de bani. În sfârșit ai primit o ofertă de muncă la care n-ai visat. Întrebarea e, aștepți să te pui înaintea Domnului, să te rogi înainte de a da ok-ul, de a suna și a confirma, de a încheia contractul? Ai stat de vorbă cu oameni maturi în credință? Dar Cristi, nu pot să o pierd, nu mai pot să aștept. Dacă ai credință, vei aștepta și vei judeca oferta, nu doar din punct de vedere material, ci și spiritual. Te vei întreba, îți pune întrebări, oare locul ăsta de muncă m-am interesat să văd dacă nu cumva oamenii ăștia mă obligă să trec peste niște limite morale sau legale să fac acești bani? Dacă te-ai gândit să pleci în străinătate, ți-ai pus întrebare, oare cât vei lipsi de acasă? Oare cine îți vor crește ție copiii? Păi eu de-aia mă duc să le fac bani. Tu crezi că banii îți cresc copiii? Uită-te la dezastru din familiile de creștini care au plecat dincolo și și-au lăsat nevasta și prunci aici. Dezastru cu de mare. Și dacă ajungi acolo, ți-ai pus întrebarea pe lângă fabrica aia în care ți se dă un loc de muncă sau, eu știu, privatul ăla la care vei lucra, ți-ai pus întrebarea, există și o biserică unde duminica să pot ajunge? Sau nu ți-ai pus întrebarea fiindcă știi că vei fi obligat să lucrezi și duminica? Dragul meu, așteptarea e un test al vieții de credință. Ascultarea e un test al vieții de credință. Spunea Howard Hendricks, unul dintre profesorii mei din seminar, așteptarea este acea abilitate de a porni motorul, de a-l ține scos din viteză, chiar dacă din toată ființa mea aș apăsa accelerația până la podea. Eu ce zic e, pornește-ți motoarele. Fii sigur că ai benzină, pune-ți centura, dar stai pe loc. Turează-l, dar nu-l băga în viteză, chiar dacă firea și alții îți spun să o faci. Așteaptă, de ce? Fiindcă dacă ești copilul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îți va confirma dacă va trebui să pleci sau nu, când și cum. De ce? Fiindcă Dumnezeu răsplătește ascultarea și așteptarea noastră. Cum? Hai să ne uităm cum a fost răsplătit Simeon. Dumnezeu l-a binecuvântat, i-a binecuvântat ascultarea, unul la mână, prin plinătatea Duhului Sfânt. Spune Scriptura, Duhul Sfânt era peste el. Și dăm voie să spun că pentru un om ca el a fost un mare privilegiu. Aduceți-vă aminte că cei care au trăit în Vechiul Testament, În perioada vechi testamentală, Duhul Sfânt se pogora foarte rar, doar peste câțiva oameni și în ocazii speciale. Noi care trăim în Noul Testament, unde Duhul Sfânt îl ai când tu crezi în Hristos, ți se dă și locuiește cu tine permanent, e greu să putem pricepe cât de special erau ocaziile în vremea aia. Și poate vei spune, Cristi, stai un pic, cred că azi dimineață te-ai trezit o leacă pe dungă. Simeon în Evanghelie, în Noul Testament. De ce îmi vorbești de Vechiul Testament? M-am trezit așa cum trebuie să mă trezesc, fiindcă Evangheliile sunt o tranziție între Vechiul și Noul. Se suprapune și Noul și Vechiul. Nu uitați că Noul Testament vine în urma Noului Legământ, care este instituit odată cu moartea și învierea Domnului Hristos. Simeon a trăit înainte acelui eveniment, se apropia de eveniment, de aceea el trăia sub umbrela Vechiului Testament. Și dacă vreau să amplific un pic semnificația momentului, nu uitați că în istoria evreilor, exegeții Scripturii, teologii spun că perioada dintre Maleahi, ultimul proroc din Vechiul Testament, și Evanghelii, venirea lui Hristos, e numită perioada tăcerii. 400 de ani Dumnezeu n-a mai vorbit poporul Israel. 400 de ani Duhul Sfânt a fost mut. N-a mai călăuzit, n-a mai înștiințat, n-a mai mânat pe nimeni. Perioada tăcerii. După 400 de ani se găsește un om peste care coboară în plinătate Duhul Sfânt. E ceva unic. De aceea atât de important. Fiindcă arată rodul ascultării acestui om. Prezența Duhului Sfânt dezvăluie binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aici mă opresc și mă uit la noi. Tu ai simțit vreodată prezența Duhului Sfânt? Și nu vorbesc aici doar de acea cercetare interioară pe care în general oamenii o simt când ajung la biserică, când ascultă cuvântul, ci vorbesc de plinătatea, de umplere. Observați în text, Duhul Sfânt era peste el, adică l-a copleșit în întregime, acoperea întru totul. Ai avut o parte de un asemenea moment? Unii îl numesc botezul cu Duhul Sfânt, alții îl numesc umplerea cu Duhul Sfânt. Nu contează atât de mult terminologia, ci teologia, adică prezența copleșitoare a Duhului Sfânt în viața ta, e acel moment. Și majoritatea dintre voi, cel puțin eu vă cunosc, ați trecut pe aici. Atunci când ai simțit fie acea zdrobire profundă, dar și o eliberare maximă, alții ați simțit o bucurie negrăită, o pace care v-a inundat, o căldură interioară, un foc ce s-a aprins, sufletul tău parcă o luat-o la zbor în zilele alea. De acel moment de cercetare, acel simțământ pe care nu l-ai mai avut vreodată, și unora vă vine să cântați, altora să vorbiți despre Dumnezeu. Unii vorbesc în limbi, alții prorocesc, alții laudă pe Domnul, alții predică cu putere. Ce se întâmplă atunci? E momentul în care ascultarea ta față de Dumnezeu ajunge la cote maxime și asta declanșează prezența lui Dumnezeu care ajunge la cote maxime. În alte cuvinte, când eu mă golesc 100% de mine însumi, atunci Hristos, prin Duhul Sfânt, mă umple 100% de El. Este cea mai adâncă stare spirituală, emoțională, sufletească pe care credinciosul o poate avea. Doar în cer vei mai simți la fel. Și întrebarea mea e, ai avut un asemenea moment? Poate că l-ai avut când te-ai predat, poate că l-ai avut când te-ai botezat, poate că l-ai avut în alte momente de cercetare. Eu personal nu cred că există credincios adevărat care să nu fi avut parte de prezența și puterea Duhului Sfânt în viața lui sub această formă, cel puțin odată. Ei, Simeon a avut. Ascultarea și așteptarea lui au adus rod, prezența Duhului Sfânt, dar, atenție, și călăuzirea Duhului Sfânt. Observați în versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului și subliniați expresia aceasta al înștiințase, fiindcă lucrarea Duhului Sfânt este călăuzirea credinciosului. Și pentru unii pare o chestiune absurdă, adică cum Dumnezeu să-ți vorbească, să te mâne, să te călăuzească. pentru cei care ați experimentat prezența Duhului Sfânt, nu e nimic ieșit din comun. De fapt, ăsta e unul din avantajele unice pe care un credincios le are prin comparație cu oameni care n-au o relație cu Dumnezeu. De aceea credinciosul în orice face ar trebui să caute călăuzirea Duhului Sfânt în viață. Nu doar fiindcă e normal din moment ce Dumnezeu deține controlul vieții, tu vrei să fii sigur că știi unde mergi, dar e și logic. Nu vrei să greșești, vrei să fii binecuvântat, vrei să știi care e alegerea potrivită cu ceea ce Dumnezeu vrea cu viața ta. Simeon l-a ascultat și Duhul Sfânt l-a binecuvântat, nu doar cu prezența, ci prin călăuzirea lui. Și asta o vedem în text. În momentul în care Maria și Iosif părăsesc Betleemul și se apropie de Ierusalim, în momentul ăla, numai de vreme, numai târziu, Duhul Sfânt începe să-l mâne, să-l ia, să-l determine să meargă spre templu pe Simeon, fiindcă știau că acolo vine pruncul Iisus. Cei care ați fost recent în Ierusalim, ați fost și în Betleem, știți că cele două localități nu sunt la o distanță mare. De aceea Duhul Sfânt a fost foarte prompt și în timp, dar și în locație. Ierusalimul, ca să intre în el, are un zid care îl înconjura, ca orice cetate importantă din istorie. Ierusalimul în vremea lui Iisus, unii spun că avea 9 porți, alții că avea 11, prin care puteai să ajungi înspre templu. Maria și Iosif putea să aleagă oricare din ele. Duhul Sfânt însă îl călăuzește pe Simeon exact la locul pe unde a știut că va trece Iisus. Și aici vorbim de o călăuzire specifică în loc real și în timp real. Și mulți dintre voi ați avut astfel de călăuziri. De aceea vă ține strâns de Dumnezeu. De aceea sunteți unii catalogați ca fiind un pic cam duși în relația voastră cu Dumnezeu. Prea mult. Da, fiindcă în momentul în care dai de Dumnezeu și știi ce face El pentru tine, nu te mai interesează ce zic alții. Poate spui întrebarea, dar eu tot nu pricep. Cum te călăuzește Duhul Sfânt? Cum îți vorbește Dumnezeu? Hai să-ți dau 4 exemple pe scurt. Duhul Sfânt călăuzește omul unul la mână prin cuvânt, prin Biblie. Cea mai clasică metodă prin care Dumnezeu vorbește omului sunt cuvintele Scripturii. Simeon aflase despre Mesia de unde? Din Scripturi. Simeon când a citit Biblia, nu a citit-o... Asta mai mere, îmi convine, dar hai să mai dau pagina, hai să văd încoace, e prea de tot, mă mai duc dincolo. Da, probabil că asta îl pun pe frigider, dar restul nu mai interesează. Simeon a crezut cuvântul Scripturii. Simeon a crezut că ceea ce scrie aici e adevărat. Și Mesia a venit exact așa cum a citit el în Scripturi. De aceea Biblia nu a fost lăsată să o citim. De ce? Fiindcă în ea găsim sfaturi. În ea găsim avertizări, găsim lucruri care ne îndrumă sau altele ne opresc că nu mergem pe drumul greșit. În alte cuvinte, să nu suferim, fiindcă n-ai cum să nu suferi atunci când calci o lege morală. Așa cum Dumnezeu, Creatorul, ne-a lăsat legi naturale pe care dacă le călcăm, vom suferi consecințe, la fel același Creator ne-a lăsat legi morale care atunci când le încălcăm, suferim consecințe. E ciudat cum unii țin unele, dar nu le țin pe celelalte. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Vrei să ai călăuzire din partea lui Dumnezeu? Hei, ia Scriptura de pe raft și citește. Poate vei spune, Cristi, dar eu știu, cunosc atâția credincioși care și în familia mea, părinții mei se dau mari pocăiți, dar ăștia nu citesc Scriptura, eu nu i-am văzut citind Scriptura. De ce nu citesc credincioșii Scripturile? Fiindcă cineva știe ce știe. Ce rău știe că atâta timp că tu nu-ți pui deoparte, nu-ți pui deoparte timp să citești Scriptura. Cât timp omul nu citește, omul nu înțelege. Cât timp omul nu înțelege, omul nu împlinește. Cât timp omul nu împlinește, cuvântul nu va fi nici el împlinit. Dar ce vrei să-mi spui? Că cei care ignoră cuvântul, necredinciosul de pe scara blocului meu, eu îl văd foarte împlinit. Nu vezi câți bani are, câte realizări, ce rezultate? E adevărat. Dar atenție! Împlinirea sufletească e singura care umple golul existențial. Și împlinirea sufletească nu o vei găsi nici în bani, nici în realizări, nici în succese. nici în sfaturile acestei lumi, doar în călăuzirea pe care ți-o dă Dumnezeu. Când? Când tu te apropii și de cuvânt, te apropii de El. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt vorbește prin cuvânt, doi, Duhul Sfânt călăuzește prin oameni. Oameni credincioși. Uitați-vă la părinții lui Iisus, în versetul 32, la reacția lor, după ce Simeon îi oprește și începe să le vorbească. Versetul 33. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care le spunea despre el. Simeon l-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău, Mario, va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Și exact asta s-a întâmplat. Și cu Iisus și cu Maria în timp. Întrebare. De unde știa Simeon ce se va întâmpla? Datorită Duhului Sfânt care îl călăuzea. Datorită Duhului Sfânt care i-a vorbit lui, ca prin el, observați în text, să le vorbească lor. Dar, Doamne, de ce n-ai vorbit Mariei și lui Iosif? De ce trebuie să folosești oameni să le transmiți un mesaj, fiindcă așa lucrează Dumnezeu? De aceea noi mereu vă spunem, înconjurați-vă cu prieteni credincioși. Fii sigur că ai o biserică în care să fii integrat. Fii sigur că duminica te înțeleg, ești obosit. Da, e singura zi în care poți să dormi. Hei, te trezești, ieși cu familia, dar măcar două ceasuri fă-ți să fii într-o biserică. De ce? Fiindcă acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spune Scriptura, acolo voi fi prezent și eu, Iisus. De aceea biserica e atât de importantă. De ce? Fiindcă aici se citește cuvântul, se explică cuvântul și acolo unde pricep cuvântul, pricep călăuzirea Duhului Sfânt și pentru viața ta. De aceea biserica contează, grupul mic contează, oamenii credincioși pe care ai împrejurul tău. De aceea Duhul Sfânt ne îndeamnă în Evrei 10:24, privește ecranul, să veghem unii asupra altora. Dar am crezut, Doamne, că Tu veghezi asupra mea, de ce mai am nevoie de altul? Nu. Să veghem și noi unii asupra altora. Să ne îndemnăm noi la dragoste și fapte bune. Și acum atenție pentru cei care cam din Paști în Crăciun mai dați pe la biserică. Să nu părăsiți adunarea voastră, a noastră, cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Observați cum vegherea, cum îndemnul, cum sfătuirea, sunt responsabilități care ne revin nouă. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt vorbește prin oameni și câți n-am beneficiat de sfaturile altora. Duhul Sfânt însă ne călăuzește și prin vise, vedenii, voci audibile. Și Scriptura e plină de astfel de exemple. Chiar în textul nostru ne se spune că Duhul Sfânt l-a mânat pe Simeon la templu, adică l-a călăuzit în mod specific. Cum? Cu siguranță, fie printr-un vis, fie printr-o vedenie, poate o voce care i-a vorbit, nu știm, dar ce știm e foarte clar că Simeon știe exact unde trebuie să meargă și când trebuie să fie acolo. Și nu-i ceva neobișnuit. Aproape în fiecare serie de mărturii, noi cam de două ori pe an avem botez. Și înainte de a boteza zecile de oameni care vin la Hristos, noi avem mărturii în care oamenii își spun singur mărturia. Cum au ajuns ei în postura asta de a se hotărâ, să asculte de Dumnezeu, să schimbe viața? Și foarte interesant cum la fiecare serie de mărturii avem tineri, bătrâni, femei, bărbați care ne spun că au avut fi un vis în care Dumnezeu l-a vorbit. Fie o vedenie, fie unor auzit o voce, ceva s-a declanșat în ei din momentul în care Duhul Sfânt li s-a arătat și ei n-au mai fost cum au fost până atunci. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt vorbește prin cuvânt, vorbește prin oameni, vorbește prin vise, vedenii, dar atenție, vorbește și prin conștiința noastră. Și acesta este un argument imbatabil împotriva evoluționismului care stă împotriva teoriei că Dumnezeu ne-ar fi creat pe noi. Reperul acesta moral atestă teoria biblică care susține că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, fiind standardul moral al universului, a dăruit și omului, prin creație, parte din acest atribut al său, și anume reperul moralității. Reper pe care doar noi, ca ființe umane, îl avem. Este adevărat că datorită păcatului, imaginea aceasta, imago Dei, transferată în noi, s-a distrus, dar n-a fost ștearsă. Ce a fost stricat, a fost pătată. De aceea Tit, în capitolul 1, versetul 15, când descrie conștiința necredincioșilor, care și eu au, o descrie așa, cugetul lor este spurcat, în alte cuvinte, distorsionat, murdărit. De ce? Și vă dau un exemplu. Îl poți vedea foarte ușor în lumea civilizată, educată, sofisticată în care trăim. La nivel european avem, pe de o parte, valori morale foarte ridicate. Uitați-vă la institutele care conduc comunitatea europeană. Valori foarte ridicate legate de etică, de justiție, de muncă. Și îți dai seama că acolo vezi reperele, valorile lui Dumnezeu în ele. Dar interesant că aceiași oameni care promovează aceleași valori sunt aceiași oameni care, pe de altă parte, n-au nici o mustrare de conștiință când e vorba de păcate grave, precum avortul, homosexualitatea și alte lucruri. Din contră, le fac reclamă și îți spun întrebarea, dar cum se poate așa ceva? Păi se poate, fiindcă cugetul lor, care există, e distorsionat, e spurcat, spune Scriptura, murdărit. De aceea omul are nevoie de o naștere din nou. De aceea pocăința e în esență ei schimbarea minții și a inimii, fiindcă atunci când te naști în Hristos, tu devii o făptură nouă. Duhul Sfânt intră în viața ta și te schimbă, îți resetează conștiința și sistemul tău de valori pe direcția lui Dumnezeu. Și evident că vei începe să vezi lucrurile altfel. Ba chiar contrare față de cum le-ai văzut înainte, de aceea necredincioșii nu-i înțeleg pe cei credincioși, unii te fac fanatic. Păi n-au cum să te înțeleagă, fiindcă n-au Duhul Sfânt în ei, care te călăuzește potrivit standardului lui, nu al lor. Ce vreau să zic e că Duhul Sfânt vorbește și azi. Cui? Celor care cred, care ascultă, care așteaptă. Celor care citesc cuvântul și cred cuvântul. Celor care ascultă să aibă în jurul lor oameni, sfaturile unor credincioși, celor care sunt atenți la vocea lui Dumnezeu. Omul care este atent, care ascultă, care așteaptă, primește binecuvântări, cum l-a primit și Simeon. A primit prezența Duhului Sfânt, călăuzirea Duhului Sfânt și trei, împlinirea făgăduinței Duhului Sfânt. Citez versetul 27. El a venit în templu mânat de Duhul și când au ajuns părinții în lăuntru, când l-au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privirea lui ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe. De ce? Fiindcă a dat față în față cu ei. L-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, că ce-au văzut ochii mei mântuirea ta. Ochii mei au văzut. Ce mântuire pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Simeon își vede împlinit visul. De ce? Fiindcă așteptarea lui a fost împlinită. Mesia, atenție, nu doar că îl vede, e în mâinile lui. Fiindcă Dumnezeu, când tu asculți de el și el îți ascultă rugăciunile tale, ba chiar dorințele tale, dorința arzătoare a lui Simeon era să-l vadă pe Mesia. Dumnezeu nu numai că îl dă să-l vadă, îl dă în brațe pe Mesia. Un răspuns palpabil, vizibil, real din partea lui Dumnezeu pentru el. Dă-mi voie să spun. Și tu poți vedea împlinirea rugăciunilor tale când alegi să asculți, când alegi să crezi. De aceea rugăciunea mea de sărbători este aceasta. Doamne, înnoiește-ne în ascultarea noastră. Nu doar în credința noastră, credința fără fapte e nulă. În ascultarea noastră. De aceea dacă vrei să fii pregătit de sărbători, fii sigur că te pregătești nu doar orizontal. Ce cadouri cumperi, ceea ce e fain. Ce mese copioase pui, știu că mulți ați tăiat porcul, da? Nu doar orizontal, ci și vertical. Ce vrei să-i dăruiești lui Dumnezeu? Dăruiește-i ce-i se cuvine. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Care-i cadoul potrivit râvnit de el? În Vechiul Testament Dumnezeu cerea, își dorea jertfe. jertfele erau singurele lucruri pe care omul putea să îi aducă lui Dumnezeu. Dumnezeu are totul. Ăsta era singurul lucru pe care îl cerea de la om. Ceea ce Dumnezeu râvnea. Știați că Dumnezeu iubește ceva mai mult decât jertfele? Știați că Dumnezeu își dorește ceva mai mult decât toate sacrificiile și cheltuielile omenești? Ce își dorește Dumnezeu cel mai mult? Ce face mai mult decât jertfele? Spuneți-mi voi, cei care citiți Scripturile. Ascultarea face mai mult decât jertfele. 1 Samuel 15, 22. Dacă e ceva ce Dumnezeu prețuiește cel mai mult, e ascultarea noastră. Ce-ar fi acum înainte de sărbători? Să iei o hotărâre, cum a luat-o Simeon, să-ți înnoiești ascultarea ta față de el. Poate că sunt domenii în viața ta unde știi bine că nu ești chiar ok cu Dumnezeu. Fiindcă în acele zone încă tu deții controlul. Tu știi ce-ți cere Scriptura, dar în acele zone tu faci cum vrei tu. E timpul să înțelegi că tu nu poți negocia cu Dumnezeu. Nu-i normal să vii la Dumnezeu cu pretenții. N-ai cum să te aștepți ca Dumnezeu să joace după termenii tăi sau în condițiile tale. Asta arată necredință. Ce-ar fi să crezi că atunci când tu asculți pe deplin de El și Dumnezeu se va îngriji pe deplin de viața ta? Nu știu, poate sunt unele obiceiuri, păcate, lucruri în viață la care ar trebui să renunți. Îmi dau seama că ți este extrem de greu, dar știi bine, ți-or zi și alții de atâtea ori, credincioși care țin la tine, că trebuie să schimbi treaba aia. Nu merge, nu e ok. Nu pică cu imaginea lui Dumnezeu în tine. Te trage în jos. Dacă Duhul Sfânt ți-a vorbit pe tema asta, poate că azi insistă din nou și încearcă să te mâne, să te împingă să iei o hotărâre pentru el, poate de sărbători. Ce-ar fi să nu mai amâni și de sărbători să-ți iei hotărârea, să-ți predai și zona aia din viața ta? Poate că nu ți-ai predat viața niciodată în mâna lui. Tu ai nevoie de Dumnezeu? Și tu, la fel ca oricare dintre noi, ai nevoie de călăuzirea lui, de protecția lui? Nu cred că poți să-ți mai permiți să mergi singur când Dumnezeu e aici, vrea să meargă cu tine. Dar Dumnezeu nu poate să aleagă să meargă cu tine. Tu trebuie să o faci. De aceea ce-ar fi ca de sărbători de Crăciun să fii pregătit să faci o alegere în care să-ți predai viața, să-l faci pe el stăpânul vieții tale? Sau poate că ai ales odată, dar vremea aia a trecut de mult. O, ai fost cercetat, ai fost umplut de Duhul Sfânt, ai trecut și tu știi ce înseamnă să te ridici în cer și să duci cerul jos pe pământ. Dar vremurile alea au trecut de mult. De când te-ai depărtat, de când l-ai uitat, de când ai neglijat, de când ai ignorat și tânjeți-ți dor să revină astfel de vremuri. Dar voi să spun că și lui Dumnezeu îi dor să revină în viața ta. Ce-ar fi că acum de ziua lui pregătește să ia o hotărâre în care să recheme în viața ta. Să-i cer să ierte, să-i cer să umple, să te călăuzească pe deplin. Simeon, în viața lui a avut un moment în care a ales. Când s-a încredințat pe deplin Domnului și până la moarte n-a scăzut în ascultarea și în așteptarea lui și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și tu poți prin binecuvântarea lui, pregătindu-te de aceste sărbători, cum? Alegând să te noiești în ascultarea ta. Hai să ne rugăm.